Jeg følte aldri at jeg var bra nok, eller at jeg var kul nok. For det eneste jeg ville var å føle på tilhørighet.
Du hører nå på Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Mari Stefansen, og jeg jobber i DNT med å spre friluftsglede. Mine første minner fra naturen med far sin primus og leikende på stier i skogen. Men her jeg nå, det havet som dominerer. Det gjesten i dagens episode som tar meg hit. Mats har elsket livet til sjøs, for han var liten. Han seglet over Nordatlanteren i storm i fjor, og har krysset Barentshavet 6 ganger. Han også naturfotograf og foredragshaller, og dette i en alder av 24 år. Sist, men ikke minst, han åpen om sin egen angst og brenner for at flere skal tørre å snakke om det som vanskelig. Velkommen til Utestemmer, Mats Grimseth.
Takk for det. Velkommen til Helgerå.
Kan du gjenta, hvor vi nå?
Nei, vi som herfra, vi sier Helgerå, men det heter jo Helgeroa. Og det jo en perle i Vestfold, kysten, utover mot havet.
Ja, her det flott. Nå har vi jo også valgt oss en utrolig fin dag å treffe oss på. Det litt sånne florlette skyer rundt oss, men solen skinner godt, og det jo folk bort på strandene her. Måkeskrik, og det god sommerstemning.
Ja, det sånn det hver dag i helga. Det sommeren i helga. Nei, det en veldig fin dag, og det varmt så godt, og nå jeg på vei ombord, det eneste riktige å gjøre på en sånn dag, og det en seilbåt.
Ja, her han. Longyearbyen står på han.
Ja. Det pappa sin seilbåt, og det, han har jo bodd 6 år i Longyearbyen, så han er registrert der. Og det en nydelig, fin 40 fot Bavaria. Gode seiler. God turseiler. Stiga på.
Takk. Ja. Sånn på dekk også, hvis det sånn.
Ja, herregud. Ja, deilig.
Hva skuta det du har tatt meg med på?
Dette seilbåten til pappa. Og det jo på en måte, dette jo i Helgerå. Jeg kommer jo fra en nabostete som heter Nøvlinghavn, eller havna, der jeg vokste opp. Og hadde ikke vært for pappa hvor glad han i havet og seilbåt, så hadde jeg aldri startet, hva skal man si, min lidenskap for havet da. For her jeg alltid... Det startet med en lignende seilbåt, så hadde pappa borret fast et sykkelsete og spant meg der siden jeg var noen uker gammel. Og så sitter jeg der da jeg var 5 år og fikk lov til å gå rundt på dekk i sånn line.
Du var festet i et sykkelsete,
ja.
På dekk, og så gikk du rundt i lina?
Ja, etter hvert så begynte jeg å gå da. Og da det jo flere ganger de har huket meg opp fra sjøen med liksom båtsakka da. Så det... Lærte på mange interessante måter. Så nå det jo, jeg har ikke noe seilbåt akkurat nå, for jeg sparer til nyen. Så da det deilig å kunne få lov til å trekke til pappa sin da.
Ja. Havet har vært der, alltid.
Ja, for jeg har jo oppvokst her da, så gikk jeg over til at jeg fikk lov til å få meg en egen jolle. Begynte å ro i den, og så fikk jeg en liten motor, og så ble den større og større, og så... Ja, egentlig kjørt rundt i hver eneste krik og krok her i Helgerå og Nøvlinghavn med de andre kompisene som hadde båt, og ja, jeg var ute hele tiden. Det var der alle pengene gikk, det bensinpenger og is, så det var et enkelt og fint liv da. Så det, jeg har jo oppvokst av havet da, og det har alltid vært der. Og det skulle vise seg å bety mye etter hvert da.
Hva refleksjoner har du gjort deg rundt da, at du fikk den introduksjonen da, av faren din i all hovedsak?
Ja, akkurat der så er vel en av de få stunder i livet jeg føler meg heldig da. Fordi det er jo ikke noe jeg kunne kontrollere, at ja, de gjorde det på den måten og valgte å liksom følge meg opp så fint etter hvert når jeg liksom ville gjøre mer og mer på havet og alltid støtte det og gitt meg friheten til det. Så det har jo vist seg bety veldig mye uten å egentlig skjønner du, det er ikke alle som kan vokse opp et så fint sted da, og ha frihet så nærme. Og det gjorde mye, mer enn jeg egentlig har forstått, tror jeg.
Vi sitter nå da i faren din sin seilbåt, fordi du sparer penger til å kjøpe deg en En ny, din ja. Egen. Hva det du har festet blikket på?
Nei, eneste grunn til at jeg sparte ny fordi jeg må ha noe som tåler is. En eller annen rar grunn som ikke alle forstår, så jeg veldig tiltrukket av islagte farvann, hvor du kommer lengst mulig unna folk, til ja, det vi nesten kan kalle urørt natur. Og ja, grunnen til det fordi jeg har en sånn drøm som jeg på en måte, som er målet mitt å jobbe mot nå, at forhåpentligvis våren 2021 så seiler jeg fra Norge, og så har jeg en plan om å seile rundt hele Amerika da og hjem igjen til Norge, så fra Nordpolen til Sørpolen, og så avslutte på Svalbard. Så da trenger du noe annet enn glassfiber, det holder ikke lenge i Nordpassasjen. Så ja,
blir du alene?
Nei. Da skal jeg ut i verden og møte folk uten fordommer og forventninger. Og ha åpen båt.
Hva vil åpen båt si?
Åpen båt vil si at det egentlig samme faen hva du kan om seiling eller om båt, eller det hele tatt. Om bord i min båt, så du velkommen, så lenge du tar det steget som vanskelig for mange, det mot å ta kontakt med en ukjent person og bli med på en liten båt. Og når du kommer ombord da, så blir du møtt uten fordommer og forventninger. Og så får du garantert føle på mestring, glede og frihet. Selv om du kan mye eller lite. Og det har mye å si.
Det jo virkelig en åpen invitasjon for absolutt alle. Men hva lønner det seg da å ha med seg hvis en melder seg på noe sånt? Om en helt uerfaren. Hva egenskaper det lurt å ta med seg inn på et sånt seilas?
Nei, det så veldig gøy, og du trenger egentlig ikke noen egenskaper. Det må jo, men det det som fordi når noen gjør noe sånt, så vil de det. Kanskje de pusher seg selv, kanskje det skummelt, men det å ta det steget med å ta mot, ta kontakt med en ukjent person, hei, kan jeg bli med på seilbåten din et eller annet sted i Amerika, da vil du det. Og det den egenskapen som jeg tror viktigst, og man kan ta med seg til det å tørre å prøve nye ting, og mot til det, og viljen. Hvis du har den, da går det helt fint. Jeg har gjort det før, og det helt spredt hvordan det kan gå så fint med ukjente mennesker, når de bare har med litt vilje.
Det raus imitasjon.
Ja.
Og det jo relativt tøft av deg også å gjøre, da. En vet jo, ja, en vet ikke hvem en får som mannskap.
Nei, og det jo, dette gjorde jeg jo i, har gjort det før. Seilt et år langs norskkysten, hadde med meg 45 mennesker jeg aldri hadde møtt. Og jeg var jo drittnervøs, jeg også. Vet du ikke hva du får inn i, det var jo mitt hjem. Men det var liksom, ja, det var så kult da. Og jeg lever så lenge på å kunne se liksom hvor lite som skal til for andre mennesker. Og la de liksom få føle litt på mestring, glede og frihet. Og bare shit, ass, liksom. Du trenger ikke å bli frelst for seiling, men det blir bare den, du kommer inn i en tilværelse hvor alle føler at de bare kan være. Uten å måtte legge på noe og skryte på seg noe, eller tenke for mye på det. Og det, ja, tror ikke du får noe sunnere tilværelse enn det å kunne skjønne at du bare kan være.
Ja, for kan du utdype dette her for en landkrabbe fra Innlands-Norge, som jeg er, og som sikkert mange andre som hører på også er. Hva det med livet på sjøen som gir deg så godt?
Jeg tror, liksom, vi sier jo, det blitt litt sånn, ikke irritert, men litt sånn, ok, sjøen, det også naturen. Fordi det er jo på en måte bare en mye hyggeligere ankomst enn å kjøre E6 til Jotunheimen eller et eller annet sted. Fordi havet en veldig stor del av naturen. Og jeg tror det går om det på sjøen, eller om det i fjellheimen, eller på en vidde, så du et sted hvor du bare kan være deg selv. Og hvis du faktisk senker skuldrene og tenker deg litt om, så det ingen som står over skuldra di og sier at du burde ha en ny Norrøna-jakke, eller du burde legge det ut på Instagram, eller du burde tenke på det og ditt og datt. Du burde bare puste litt ekstra dypt inn og kjenne at ok, nå du der. Og det nå. Og om du har liksom, sånn som meg, hatt mye psykiske problemer, eller du har hatt en tung dag på jobb, eller du superstresset fordi du vil ha barn og familie, eller hva enn da, så du like mye menneske som alle andre på det tidspunktet du står der i naturen, og da det bare å slappe av litt, tror jeg.
Du har jo alltid vært på sjøen, du har jo alltid følt deg hjemme der. Men når var det du kjente at dette her en plass som, gir meg spesielt godt?
Det var i ungdomstida mi. Jeg var 17 år når jeg kjøpte min første seilbåt. Da hadde jeg med meg mammaen min, og vi skulle kjøpe den seilbåten i Drammen. Og ingen av oss har jo peiling på båt, så jeg tenkte at ok, nå må det se ut som jeg har peiling. Så jeg liksom lyste litt ekstra i noen presenning og bare spurte spørsmål jeg egentlig ikke visste betydningen av. Og bare, hvem skal se ut som jeg har peiling? Jeg hadde ikke peiling i det hele tatt. Fikk denne båten hjem til Viksfjorden i Larvik, og selv om jeg liksom seilte baklengs og sidelengs, og ikke, jeg kunne ikke en dritt om alle de taua, og forsto meg ikke på hva jeg holdt på med, så fikk jeg føle på det da, mestring, glede og frihet. Jeg fikk min verden. Dette var en periode hvor jeg gikk til psykolog. Jeg hadde det veldig tungt i livet, og da fikk jeg et sted hvor jeg kunne være meg selv. Det var ingen som sto ved skuldra mi og sa jeg burde gjøre ditt og datt, jeg burde bli tøffere og sterkere og gjøre mer lekser. Og der kunne jeg bare være, da. Og jeg skjønte at det liksom var mulig å kjenne på den friheten, selv om jeg var så nybegynner, da. Jeg følte meg så dum hele tida, ikke sant? Men så gikk det over til at ok, jeg var ikke så dum egentlig. Det, sånn er det å starte på noe nytt. Da skjønte jeg at det her er liksom et sted jeg vil være.
Men nybegynner, du var jo kjent med havet gjennom faren din og familietid, men dette var likevel noe annet? Ja, du skulle ut på egen hånd?
Jeg har liksom sittet i en jolle da, med én påhengsmotor, og så skulle jeg plutselig komme ombord i en båt hvor det var ørten tau, og de måtte opp og seil og navigasjon, og ja. Det var stor kontrast. Så jeg seilte jo baklengs, sidelengs med kompiser, og fant ut av ting, og datt i sjøen flere ganger, og ja. Kom seg til det, da. Og så etter hvert så begynte jeg å få det mer og mer inn. Men det var bare så deilig å ha et sånt fristed.
Er det fremdeles? Får du den samme følelsen?
Ja. Og jeg kommer ombord i en seilbåt, det er litt sånn aha-opplevelse, ass. Det er i hvert fall hvis det har gått litt tid på land. Mamma har jo alltid sagt, og jeg merker i hvert fall nå i enda mer, at når jeg har vært litt tid på land, da er det på tide at jeg kommer på en seilbåt, for det er ikke helt samme personen.
Du får litt beskjed om å kanskje ta lufta deg litt.
Ja. Det er forståelig, jeg er ikke lagd for noe byliv i Oslo, så det...
Nå var det du fant ut at ditt happy place og en stad der du mestrer livet så godt som på sjøen, kunne bli en levevei for deg?
Det var veldig sånn... I 2015 så hadde jeg en sånn veldig rar drøm. Jeg hadde jobbet med båten min i 2 år, pusset opp den, pakket båten, ferdig forsvarer, spart opp penger. Jeg ville ha et flytende hjem og fotokontor. Jeg hadde bare én plan, komme meg til Lofoten. Og da var jeg, altså, jeg satt på dekk og seilte alene ut fra Larvik 13. august klokka 6 om morgenen, og bare sa til meg selv, hva er det du driver med? Jeg kommer jo aldri til å gå. Det er ingen som har hatt et flytende fotokontor langs kysten. Og ja, jeg hadde så lite tro på meg selv, da. Så seilte jeg 5 dager alene fra Larvik til Bergen, og jeg tenkte at okay, greier jeg å komme fram til Bergen i livet, så er jo det her, da er det jo håp. Men det var veldig sånn, jeg satsa jo på noe som på en måte ikke jeg hadde hørt om folk hadde gjort før, og ville ta med folk inn i tilværelsen via min sosiale medier, og så gikk det jo etter hvert, da. Jeg begynte jo liksom, hva skal man si, bygde jo omdømmet mitt som seiler og person ute i naturen. Jeg tok jo fotooppdrag underveis, solgte bilder av vakker natur, og så begynte det jo å gå. Så gikk jeg egentlig, det er litt morsomt, jeg seilte tilbake igjen til Larvik fra Nord-Norge i 2016, og da seilte jeg, og så flytta jeg til Oslo. Bodde i seilbåten på Fornebu. Jeg hadde samboer. Jeg hadde fått luksustilbud fra Forsvaret på statlig kontrakt som fotograf og kunne ha eget firma ved siden av, og trodde liksom at det var det jeg skulle gjøre, da. Hadde alt på stell. Og bodde jo der litt, da. Og så kom Emil fra Seil Norge, og så sa han at du kan få lov til å jobbe med meg i Seil Norge. Men jeg har ikke noe lønn. Men du kan få lov til å jobbe med oss. Så var det bare sånn, der satt jeg da, liksom. Jeg hadde det trygge, ja, kanskje ikke A4-livet heller, men jeg hadde liksom veldig trygge rammer, jobb, kjæreste, båt, liksom alt på stell. Og så kom den der lille greia, og ok, kanskje jeg faktisk kan leve av å seile, ta med mennesker ut i naturen, la de få føle på det jeg føler på. Og da gikk det ikke lang tid før jeg sa vi forsvaret. Pakket båten, seilte fra Oslo og flyttet nordover. Og ja, det var ikke så røff avsked med samboeren da, men vi er ikke sammen lenger nå.
Så ble det Nord-Norge på deg?
Da ble det Nord-Norge, og da jobbet som fotograf har jeg jo alltid gjort. Jeg beholdt jo det, så begynte jeg i Seil Norge. Et turoperatørfirma som gjør det jeg gjorde da. Ville ta med folk på tur hele året langs kysten, og kombinere det med aktiviteter. Og begynte jo å jobbe fulltid hos de. Og da skjønte jeg jo at ok, det her er jo, dette er det vi gjør nå i hvert fall.
Hvor gikk din siste tur?
Min siste tur, det var Jan Mayen. Og det er jo veldig mange i Norge, det skjønner jeg jo. Jeg hadde ikke hørt så mye om Jan Mayen før heller, men Jan Mayen er jo en norsk øy. Den er jo driftet av det norske cyberforsvaret faktisk. Vi har 14 stykker fra forsvaret som bor der på en stasjon, og 4 meteorologer. Og det er altså en vulkansk øy som hadde siste utbrudd i 1995. Det glansår å bli født. og det ligger liksom, det ligger nærmere Island, det ligger nærmere Grønland. Det er bare sånn midt i havet, 1200 kilometer fra Longyearbyen. Der seilte vi fra. Og da skal jeg seile en gruppe ned dit, som hadde en mix av nordmenn og fra hele gjengen. Eldste deltakerne var nesten 70 år, og de skulle gå opp på Berenberg, da, som er til 2000 meter jegere, som er en av Norges 2000 meter, og der kan man plukke flere. Så det var litt tiltak å komme dit, men det var helt rått. Så mitt oppdrag var å være ekspedisjonsleder, frakte de ned, sette de på land, og så hadde vi 5 døgn der nede, hvor de sa det at du kan telle på en hånd at du får 5 døgn sånn etter hverandre, for vi hadde helt flatt hav, sol, jeg seilte rundt hele Jan Mayen, omringet av finnvaler. Det var, altså, det var så rått da, at det går ikke an å forklare, bare det å stå på en vulkanøy, se på det landskapet, hvordan det blir formet liksom. På Nordsjær så er det noe som heter Nylandet, fordi det kom fra siste utbruddet, og det var så spredt å være på et sånt sted, at alle de reisene og stedene jeg har vært, det var liksom, jeg hadde ikke så mye å si lenger, for jeg ville bare være der. Og kunne, ja. Jeg tok med meg speedflyeren min og fløy fra et fuglefjell på nesten 400 meter og landet på stranda med båten. Så det var, nei, det er vanskelig å sette ord på oss, men det var sånn, det er så sprøtt å seile dit. Vi seilte dit, og så lå vi der i 2 døgn på svai, på anker da, og det var så mye tåke at du så jo ikke stranda. Så det å plutselig seile rundt der, og så ser du en vulkan, liksom, en hvit vulkan som har kommet 2000 meter opp fra havet, midt i ingen steder. Det var helt, ja, fantastisk.
Når du ikke er på sjøen, eller utforsker nye områder i verden eller Norge, så holder du foredrag i stor grad rettet mot unge. Og da har du kalt fra pøbel til proff. Hva ligger i den titelen?
Nei, det ligger jo i den titelen at det handler jo om meg, teamets foredrag, hvor du blir med fra jeg var 15 år til dagen i dag. Når jeg var 15 år, så forstod jeg ikke helt hva som foregikk, men jeg var liksom, jeg følte aldri at jeg var bra nok, eller at jeg var kul nok, og jeg ble daglig mobba, og jeg gikk over i den at jeg trodde jeg brukte så mye energi på å prøve å imponere de andre. For det eneste jeg ville var å føle på tilhørighet, og det å på en måte bli sett da, og være, liksom, ha venner i skolehverdagen, det var bare det jeg ville, og det gikk jo veldig skjeis i den jakten, fordi jeg begynte å bruke masse energi på å tøffe meg, og gjøre masse rare ting for å få oppmerksomhet. Og jeg som liksom vet hvor mye skade, hvor vondt få ord kan gjøre da, endte jo opp med at jeg begynte å mobbe andre for å føle på den tilhørigheten og bli sett. Gikk liksom så langt at mitt høydepunkt fra skolen var når jeg ble kastet ut av læreren. Det var sånn, det så teit å være der, og du kan nesten banne på at alle de man på en måte ser i den pøbelrollen, eller som blir kalt som uromakere på ungdomsskolen, de har det bare veldig tøft, og de har ikke funnet ut av det nå. Og de legger skjul på det, fordi jeg sa aldri noe som helst til mamma eller en av bestkompisene jeg hadde, at jeg ble mobba, og jeg ville ikke bli mobba. Jeg bare lo med, enkleste vi kan gjøre, og smilte, og ja, det går fint, og hehe. Så satt jo det spor, da. Og en dag så gikk det, da gikk det bare svart. Så jeg slo ned en kompis på den daglige kommentaren som jeg alltid fikk, og ble sendt til rektor og utvist, og var så lite stolt, da. Nå skulle min mamma få vite at hennes sønn var utvist på grunn av vold. Men jeg var i sånn forsvarsmodus, og var jo bare sint. Og så fikk jeg høre at jeg skulle til BUP, og så sa jeg, skal for faen ikke til noe BUP, og så fikk jeg høre ordet psykolog. Og da gikk det sånn kaldrørs ned i ryggen min, og jeg tenkte at psykolog, nå kommer de hvite frakker, ambulanser, låser meg inn på et rom, jeg blir gal. Og det jeg hadde sett på film, det var jo, jeg ble så redd da. Og tenkte at shit ass, ja, nå kommer i hvert fall de andre til å le av meg. Men så ble jeg jo faktisk tvangssendt til psykolog da, og begynte å gå der og var i forsvarsmodus og holdt kjeft, og dette skulle jeg i hvert fall ikke gjøre. Og så en dag så bare begynte jeg for første gang i mitt 15 år lange liv å snakke høyt om hvordan jeg har det. Og da kom følelsene og tårene, og jeg kjente at ok, jeg er Mats, jeg er spinkel, jeg er ikke kul som de andre, men jeg er Mats, det er bra nok. Og jeg må begynne å omringe meg med de menneskene som gir meg energi, og ikke tapper energien fra meg. Og da begynte jo å skje ting, og jeg på en måte holdt på med det. Så begynte jeg å holde på med fotografering i en alder av 15 år, hvor det bare, det ble en escape fra hverdagen. Jeg følte at jeg kanskje kunne få til noe. Så fikk jeg seilbåten. Så tar jeg med de som hører på foredraget på en reise gjennom livet, hvor det egentlig handler om å være menneske, og det får jeg veldig mye på tilbakemeldingene når du kan røre en 70-åring og en 15-åring. Og så er det liksom, det er veldig hverdagslig, og jeg tar nok opp veldig direkte mot psykisk helse og prøver å bryte den ned. Fordi liksom, ok, det begynner å være ok og godt psykolog, og det begynner liksom å, vi begynner å komme dit hvor vi kan elske de vi vil, og, men vi er fortsatt veldig redde, og vi har en statistikk, i hvert fall mot gutter, som gjør at folk velger å ta livet sitt i stedet for å snakke om hvordan det egentlig er. Og da skal jeg tåle å være et nervevrak på scenen, for at kanskje noen tør det da.
Hukser du når du satt der som 15-åring og pratet med psykolog, hva det var som gjorde at du begynte å fortelle? Eller at du begynte å sette ord? Var det et sånt et moment der?
Ja, jeg, gikk, jeg har gått til litt forskjellig faktisk, så jeg har hatt liksom, jeg hadde jo via BUP da, som er en veldig fin organisasjon, og mye støtte. Jeg husker jo det at liksom, det begynte å, vi snakket om ting da, og hvorfor tenkte du det, og hvorfor måtte det være sånn, og jeg tror veldig mange sitter med den relasjonen at, det forstår jeg, det er så skummelt da, sitter en ukjent mann for i min del, og du vet ingenting om den personen, og nå skal de vite alt om deg, og det er ikke akkurat glansbildet. Jeg var veldig redd, jeg skjønner jo det. Men det var veldig deilig når det gikk over da, jeg skjønte at ok, her er jeg faktisk med en person som får betalt for litt det. Han er ikke familie, og han holder kjeft. Og det er veldig sånn, det ga meg en trygg ramme etter hvert, og så, ja, slapp jeg liksom litt tak da. Jeg var jo bare redd, forsvarsmodus. Men så gikk jeg til psykomotorisk, tror jeg det heter, terapeut, hvor de liksom, en veldig spesiell massasje, altså, gråt som jeg aldri har grått før, og bare senka skuldrene, og det var helt sprøtt hvordan det tømte kroppen da. Så det var nok det som virkelig fikk meg til å senke skuldrene da, på en helt annen måte. Så det hjalp.
Hvordan ble skoledagene etter dette her?
Nei, skolen har jeg egentlig aldri vært glad i da. Jeg hadde jo mye negativt ladda med det, og de var jo de samme folka der. Så jeg kom jo gjennom, men jeg utenom det, så eneste den fritid jeg hadde, den gikk til å jobbe for lokalavisa Østlandsposten i Larvik, eller, ja, det var å jobbe hele tiden. Og jeg valgte jo, ikke sant, i likhet med å, hva skal man si, satse på fotball, så ville jeg satse på foto, og brukte all min fritid på det, og det var jo mitt valg, så jeg valgte jo bort det sosiale, da. Jeg har liksom ikke, jeg har ikke noe guttegjeng, eller jeg har ikke den tilhørligheten i Larvik, egentlig. Det har jeg fått følelse på sånn i juletider, hvor folk liksom reiser hjem. Jeg har egentlig ikke den tilhørigheten her, da. Og det, ja, det er på en måte et valg, men det som er så fint er at jeg har så mange fine folk langs hele kysten i Norge, og overalt, og har møtt de så mange andre situasjoner, og at jeg hadde sånn, to jeg hang med da, på videregående. Det var nok liksom, jeg skjønte at jeg må ikke sitte i den der gjengen og bare høre på alt det der maset de snakker om ditt og datt, og ja, sånn skal det være og sånn. Det, vi trivdes fint, vi. Og selv om vi ble sett på som raringer, så var det liksom, ja, jeg kan gi fingeren til de i dag. Jeg er ikke så rar i dag, eller jeg er veldig rar i dag, men
på en annen... Du lever godt med det.
Jeg lever godt med det.
Du fant din vei, må jeg vel kunne si. Og dette med at du velger å bruke såpass mye tid på foredrag til unge gutter spesielt da, for å bruke din historie for å gjøre det lettere for andre. Hva respons får du? Kan du fortelle om det når du har holdt et foredrag? Hvem kommer frem og hva sier deg?
Det er veldig varierende. Fordi det er jo både til ungdom og til voksne, så er det, det er sånn veldig fint, fordi jentene, der er det veldig avslappet å snakke om ting og sånn. Noen ganger så er jenter litt for flinke til å snakke om hverandre til hverandre. Men de har det preget at de tør å liksom snakke om følelser og sånn, da. Og det er som regel de som kom bort. Så har det pleid å gå liksom to dager, da. Så kommer det lange meldinger fra gutta. Fordi de skal jo ikke gå fram foran de andre. Så det, ja. Men det har skjedd noe der også. Jeg har opplevd liksom veldig sterke møter hvor unge gutter som har vært 60 minutter i livet deres, og så kommer de bort, og så spør de om de kan få en klem. Og det er det. Og da sliter jeg, altså. Og det er sånn, jeg vet hvor mye det koster for de, da. Og ikke bare spørre om det. For da har det begynt å sette i gang noen tanker i huet deres, og det... Det er kanskje den største responsen jeg kan få, er hvis en gutt tør å komme bort. Jeg trenger ikke å si så mye, men jeg vet det.
Hva står det i de meldingene som du får da?
Det er alt fra unge gutter som vokser opp i hjem, hvor det er sett på som svakhet, visse følelser. Svakhet og gråte. Og de historiene, de unge og voksne menneskene har møtt i det siste, jeg tror det er første gang jeg kan forstå hvorfor folk begynner med dop. Det er ikke sånn at de som doper seg er lykkelige og synes det er dritkult. Det er for å rømme fra tanken i hodet. Jeg kan faktisk forstå hvorfor folk ikke takler mer og velger å ta livet sitt. Jeg synes det er helt forferdelig, men jeg kan forstå det. For jeg brukte, takket være alle de ungdommene jeg møter, da, så jeg på en måte tørt å dypt i hodet mitt og kjenne etter, og jeg har brukt 6 år på liksom forstå og godta at når jeg var 17 år, så ville jeg egentlig ikke mer. Hadde ikke jeg blitt sendt til psykolog da, så hadde jeg garantert prøvd dop som andre i samme alder som jeg kjenner, som ikke hadde noe fint. Og i verste fall så hadde jeg nok tatt livet mitt. Og det er sånn, jeg har alltid følt skam for at jeg som har det så bra nå har hatt de tankene, men det skal ikke være noe skammende, det burde bare være mer åpenhet om det, og det er en del av livet mitt, og det har jeg endelig lært meg å leve med, og jeg kan ta det med meg, og så er det litt fint å kunne vise det til de som er veldig, veldig langt nede, at ok, jeg har vært der, men nå lever jeg det livet jeg gjør, og du må ikke gjøre som meg, men det er håp da for alle, hvis vi bare kan lære oss å snakke om alt, hvordan det egentlig er å være menneske.
At det skal være så vanskelig, liksom.
Ja, det er sprøtt, da. Det er tror jeg mye vanskeligere enn det folk tror. Jeg får det jo veldig nærme med meldinger av gutter, jenter, mødre som har mistet sønner. Får det så nærme da. Og det gjør veldig mye da. Men jeg må også, jeg kan gjøre mitt, og så det er det, og så får man liksom se da. Jeg skulle gjerne, hadde noen gitt meg en million, så skulle jeg satt ned, dæven, jeg skulle gjort mye innsats for mange, men det er ikke den posisjonen nå. Og det begynner å skje ting. Det tror jeg på, og det er uten tvil min hjertesak da, på hva man, hvor lite som egentlig skal til for andre mennesker.
Hva er ditt forhold til skog og fjell? Og det er litt sånn, det mange ser på som det tradisjonelle friluftslivet.
Ja, da er det jo sånn, start med min første telttur da. Ja, det var, en ting var at jeg ville seile langs kysten, men ved havet så kan det liksom, jeg ville kombinere det med fjellturer og alt det der, men jeg var sånn som kanskje mange er, jeg var veldig sånn nervøs, og ok, hva trenger jeg liksom, og telt liksom, hvordan setter jeg opp det, og hva skal jeg ha med meg, og så videre da. Så da hadde jeg gjort, som de fleste har gått inn i sportsbutikk, da har jeg kjøpt meg fancy telt, fancy sekk, fancy sånn dry tech mat, ikke sant, fancy jetboil, koker opp super raskt, og var inne i Romsdalen, og gått oppover der, og funnet en nydelig teltplass ved lite vann. Og man var satt i sånn steinrøys, da blåste en liten kuling ned fra fjellet, og skulle lage meg mat da. Og dra frem alt, og bare frem og tilbake, og se på denne jetboilen så lenge da, og prøve å forstå, og nå trodde at jeg kunne mekke og alt det der, så kom jeg frem til at det var jo for faen ingen i den sportsbutikken som sa at jeg måtte kjøpe gass. Den jetboilen. Så jeg satt oppe i en steinrøys med en veldig tørr drytech og bare, hva gjør jeg nå? Men da greide jeg faktisk å få til et bittelite bål, og det er ikke ofte jeg har lyst til å gi fingeren til Lars Monsen, altså, men da følte jeg meg råere enn han. For det ble varm mat, og det ble jetboil på bål i stedet for.
Ja, ja, kan du fortelle hva du gjorde?
Nei, jeg lagde et lite bål ned i en steinrøys, og så satt jeg der kokekaret oppå da. Og så ble det jo kokt opp, kanskje ikke like fort som det reklameres for, men det funket.
Det ble mat.
Det ble mat, og da er det litt sånn, jeg ofte har følt på i naturen, at når jeg liksom har et skikkelig kjip dag, eller driter meg ut, eller liksom, det har ikke så mye å si da. Og så satte jeg det på natta, og så kom det liksom tidenes nordlysshow så langt sør, og jeg bare, ok, det er verdt å liksom føle at du er litt teit i naturen, fordi i naturen så er det lov liksom. Og det var liksom starten på at ok, det kommer til å gå fint. Og så var det veldig, sånn, veldig mye retsel. Jeg må innrømme da, at det er litt skummelere å gå liksom midt i skogen når det er mørkt, enn å være på en seilbåt på havet. Og sitte inne der, høre på alle lytene, og greit nok at jeg liksom pleier å se isbjørn på fast avstand, men å sitte inne der, det var nøya til tider. Så jeg måtte jobbe litt med meg selv, og så hadde jeg veldig høydeskrekk. Så det å gå opp på fjelltopper og sånn, det skjønte jeg ikke, det ville jeg ikke. Men så brukte jeg et år da på å pushe meg litt og litt, og greide liksom til slutt å stå på trolltunga med hvilepuls, og bare skjønne at ok, det her går fint. Jeg jobber jo med det fortsatt, men det er liksom, det er greit da. Og det er greit å liksom stå og hylle litt på en topp, selv om det er gutt. Og så var det veldig rart for meg at jeg hadde liksom, jeg kunne fint sove til 12 på dagen, sitte inne og spille PlayStation når det var sol, og så liksom midtvinterstid i februar oppe i Lofoten, stå klokka 3 på natta, for å være liksom den første fjellsiden for soloppgang. Altså, har du opplevd et sånt øyeblikk i Lofoten, så skjønner du hva jeg snakker om, og bare, eller hvor som helst, at jeg skulle finne på det, det ga ikke mye mening, altså. Så det var veldig sånn, at, ja, kan være liksom, jeg pleier å si at jeg kan ha 30 stormdrager i Nord-Norge, og så får jeg en med god vær, og da bare, ok, det her går fint. Og det var litt sånn jeg følte med alle de gangene jeg liksom dreite meg ut, og, men så er det liksom bare å spørre da, og det er så fint, og folk hilser på hverandre liksom, på stiene, og ja, har du vært der, og så kommer du på en topp med folk du ikke kjenner, og så, ja, de skulle dit, og det er bare sånn, det er så hyggelig ass. Får ikke det midt i Oslo, dessverre, men ja, så det har liksom gjort, bryte ned min redsel da, for å dumme seg ut, og tørre å prøve å være i naturen. Og nå foretrekker jeg å sove på båt, men det kjekt å sove i telt eller henge og bare være på tur. Det det.
Gassen med nå på tur?
Ja, gassen med. Og så skal jeg prøve som vintergass da. Jeg skal klage på noe der, altså. Det holder ikke i 40 minus på Finnmarksvidda. Vi hadde min første vintertur der med fulk i år. Men da skjønte jeg at jeg må over på bensin også da. Så nå føler jeg har lært hele spektret for å varme mat.
Du står bak roret i storm og er med på ekspedisjoner som nok mange grøsser litt av. Både av begeistring og misunnelse, men også at han tør. Men det er jo i stormen du liker deg best, blir det rett å si?
Ja, altså når jeg står ved roret og det begynner å bikke over 20 sekunder og vi rever seila, så setter jeg på hvilepulslista mi. Og så står jeg og hører på rolig musikk og bare, ja, for folk som ser meg da, så skjønner de at nå gjør han det han kan. Og det er veldig ironisk at der er jeg så trygg, men når jeg går av båten og inn i en ukjent gruppe mennesker, så blir jeg helt nervebrak.
Får du vært noe på tur?
Ja, det er en veldig lang periode. Vi har jobbet og gjorde veldig mye for andre firmaer og andre skulle få det til, og glemte meg selv. Og lang historie kort, så gikk jeg på en sånn, det man kaller smell. Og da fikk jeg et litt annet perspektiv på ting, og skjønte at, ok, nå må jeg begynne å ta vare på meg selv. For vi må kunne være ærlige på at den viktigste personen du har i livet, det faktisk deg selv. Jeg kan ikke ta vare på familie, jeg kunne ikke jobbe, jeg var liksom helt ut av det. Og da begynte jeg å gjøre enda mer for meg selv, og så i år så har jeg liksom gjort det jeg lenge har drømt om. Jeg har lært meg kiting og ja, speedflying og vært på telttur på Finnmarksvidda med pulk. Jeg tenkte at jeg er jo litt dum noen ganger, da, så jeg gikk jo rett i det. Jeg dro opp til dit, fikk låne bakgården til Tonje Blomseth og fikk låne hunden av hun og aldri trekke pulk før. Og sånn der fjellski og ut inn på vidda i 40 minus, og bare, ja, dette. Men
hva tenker du da?
Nei, da tenker jeg egentlig, er det mulig å være så dum? Men hvorfor må du alltid bare prøve uten å liksom prøve litt roligere først? Ja. Men det er sånn, jeg fikk oppleve å se sola komme over horisonten på Finnmarksvidda. Hvis du har sittet i telt der i 40 minus, så gjør det ingenting. For det var, så var det mestring da. Å gjøre det alene, og dette var i den perioden hvor jeg måtte trene opp kroppen. Og det å kunne, selv om liksom det var en liten knaus å komme opp på, så greide jeg å gå en hel dag da, uten å måtte ta liksom en 2 dagers sovepause. Og det var sånn, å få en skikkelig god relasjon til å komme tilbake i naturen. Og det var jo drittkaldt og komplisert å ta de vottene, det kan du bare glemme, ikke sant? Så det er veldig sånn, men så går du inn i den der tilværelsen hvor du bare, ok, ting tar tid, og det går fint, skal ikke rekke noe, og dekning var det ikke, og det er så deilig.
Det er et bredt spekter av ting du holder på med, i mitt inntrykk, men det er noe som du liker spesielt godt.
Det optimale for meg er å kunne kombinere det å kanskje seile til en øy eller en strand eller liksom et ukjent sted, droppe anker og padle inn til stranden og så gå en fjelltur og så kunne liksom sitte i fjæra med bål, og ja, det er ganske, det er ganske optimalt, ass. Men jeg må si at i vinter så ble jeg veldig sånn, det å gå med pulk var veldig kjekt. Når jeg lærte å laste pulken, min første pulktur, så hadde jeg selskap av en god kompis, Stian med sekken, og han har jo aldri ledd så mye av et annet menneske, tror jeg, fordi den var veldig topptung, den pulken. Den datt hele tiden, og det var et mareritt. Men nei, det er veldig fin måte å gå på, egentlig. Ha pulk og kunne ha med hund, og nå kunne ha en liten kite. Og, men ja, det er som kunne kombinere havet og kombinere med en tur til ski, eller ja, toppturski. Og liksom gå fra 0 meter over havet rett opp, og så ned igjen til strandlinja, det er også ganske rått.
Har du et råd til deg som tenker at friluftsliv, det er ikke noe for meg, jeg får ikke det til?
Nei, det spørs litt sånn, mitt beste råd er jo bare det å tørre å prøve, og så slapp helt av, liksom. Du ikke Lars Monsen på dag to. Jeg holder på å drite meg ut den da, liksom. Og det, men det går fint, da. Så det sånn, du må liksom... Vi omtaler jo veldig mange som eventyrere. Og jeg mener at alle har en eventyr i seg. Fordi for meg kan det være et eventyr å gå 200 meter ned til stranda, liksom. Du må huske at hvem det du gjør det for? Gjør du det for deg, eller gjør du det fordi du skal likes på Instagram? Eller gjør du det for noen andre? Jeg gjør det jo for meg, og det at jeg liksom blir superglad av å kjøre en mye roligere linje på ski enn alle de andre, det gjør jo ingenting, da. Og jeg tror det veldig sånn, du må bare prøve å finne ut av det. Jeg har prøvd mye jeg ikke liker, og det steder jeg ikke vil gå, og det fortsatt redd i fjellet, liksom. Og det vil jeg ikke. Jeg har på en måte noen saying innenfor ekstremsport miljø, at vi gjør det for øllen på slutten av dagen. For det derfor vi gjør det. Kunne komme tilbake med kompiser eller veninner eller møtesetten av sted og liksom snakke om hvor bra det var, da. På alle sin måte. Og det tror jeg veldig sånn, der kan vi nok jobbe litt alle mann. Du må ikke ha fancy klær og alt tulle der, ass. Det er bare sånn, seriøst, kom igjen, da. Det handler om opplevelsen for deg selv, og så kan du, hvis du digger det, få oppleve det med andre. Altså, min gode kompis Stian, når vi går på telttur sammen, så har vi 200 meter imellom hver teltplass. Hadde folk sett det, så hadde de jo, da er det lov å bure folk inne i hvit frakk, liksom. Men det er det som er fint, da, at det er sånn det funker for oss, liksom. Vil du gå alene, så er det dritbra. Jeg bare mener at naturen har rom for alle, og det er liksom... Det er ikke noe press der, eller det er ikke noe Facebook-statuser og speil og alt det der. Og det... Og om folk vil gå sminka på en topp, så skal du få lov til det, da. Det er liksom... Kan vi ikke bare komme dit? Og i hvert fall naturen er det ingen som skal få lov til å claime at det er liksom et sted hvor folk føler på press. Og da er det på tide å skjerpe seg, synes jeg, da. Fordi det... Naturen er et fristed. Og det... Skal det være uansett hvor mye erfaring du har, eller hvordan du ser ut, eller hvor du kommer fra. Og jeg tror, hvis du får føle på det, så er det noe for deg. Og hvis du liker å gå på kafé i Oslo, så er det jo helt greit, det. Er det liksom folk som elsker å gå rundt små vann og sånn, det er, ja, begynne å kjenne hvorfor man gjør det, hvem man gjør det for. Da tror jeg kanskje det hjelper litt. Men det er jo, jeg skjønner jo, herregud, jeg blir påvirket, jeg og alle andre, og inntrykk, og du skal levere her og der, og men det går liksom, alt går jo opp og ned uansett hva du driver
med. Vi har noen faste spørsmål i utestemmer. Er du klar?
Jeg er klar.
Hva er favoritt DNT-hytto di?
Gjennesheim.
Da kom kjapt.
Ja, der må jeg også innrømme at det er jo eneste hytta jeg har vært på. Men jeg har veldig gode relasjoner til Gjennesheim. I 2016 ble jeg invitert dit av Fjellfilmfestivalen. Skulle holde et av mine største foredrag der inne i sirkusteltet. Det passer jo meg bra å stå på scenen i et sirkustelt, og det ble jo et sirkus, så det var veldig gøy. Og så når jeg var i den perioden, så jeg for første gang hun jeg er sammen med nå.
Okay.
Så vi traff hverandre uten å treffe hverandre i den digitale nettdatinga som foregår. Og så gikk det nå 2 år etterpå, så traff jeg på nytt. Og så har vi egentlig vært sammen nå, siden høsten 2018. Og hun jobber jo da på Gjennesheim. Så det er veldig god relasjon til Gjennesheim per nå, så vi får se hvordan den fortsetter å være en god relasjon. Men det er veldig bra, og så fikk jeg et lite innsikt i Fjellfilmfestivalen. Og det, selv om jeg hadde bare 2 døgn der, og det ble en favoritt. Og i år skal jeg endelig tilbake til festivalen og oppleve hele festivalen. Og der kan man snakke om at det er en festival med rom for alle midt på et fjell. Og det trigger meg mye mer enn å stå, ja, hva skal man si, med masse folk og rave på en eller annen festival et annet sted. Får liksom en helt annen relasjon. Så Gjendesheim er stedet. Svaret.
Hva er favorittturen din?
Her nå så er det nok... Jeg har veldig mange sånn forskjellige turer, da. Ekspedisjoner, seilmessig og på ski og alt det der. Men den favorittturen min er nok hadde 10 dager oppe i Finnmark nå midt i januar. Og gikk der med pulk og ski og hund og prøvde å finne ut av hvordan det fungerer. Og det var veldig fint. Den hadde alt. Alt fra... Drit seg skikkelig ut, for jeg glemte jo gass den ene dagen der også.
Igjen?
Ja da. Du sier at du lærer, men det gjør egentlig ikke det. Og så hadde jeg et øyeblikk der liksom, midt på natta, hvor jeg fikk oppleve måneformørkelsen rett over teltet mitt. Og det skjer jo en gang i et eller annet år. Så det var, det var en skikkelig fin tur. Det var det.
Hvor gikk du på, for å gi liksom deg som hører på en litt sånn rute her?
Finnmark er jo ikke så lite, da. Det er jo, jeg skjønner, jeg kjørte jo litt nord for Karasjok, midt oppe på Vidda, der bodde Tonje Blomseth, og gikk liksom i hennes bakgård, kan man jo si. Hennes og Per Anders sitt, og der var jeg så heldig at jeg fikk lov til å gå i et område hvor det egentlig vanligvis står regn, da. Og det er jo noe virkelig har skjønt man ikke, det er jo ikke noe område man skal gå i hvis man ikke har liksom helt avklart, da. Så jeg fikk virkelig lagt til rette hvor jeg kunne gå og ikke gå, og var egentlig bare jeg gikk veldig korte turer, øvde meg på å ta opp og ned telt hele tiden, hvor jeg hadde da liksom en lengre tur som på en måte var min vintertest, da, mot slutten av de 10 dagene jeg var der. Så den første dagen så lå jeg 200 meter fra Tommy sitt hus bak noen liten skog.
Nærtur?
Nærtur. Men det er sånn, det var liksom første natta noensinne i telt midt på vinteren, helt alene, og bare, hvordan gjør jeg det her? Hvordan graver jeg det der greiene man skal grave? Og ja. Så det er veldig fint. Jeg gikk egentlig bare labba rundt i sånn 1 kilometer krets i en uke, og så følte jeg at ok, nå tør jeg å liksom prøve, da. Så da gjorde jeg det. Gikk jeg flere kilometer inn og opp på et fjell, og så var jeg der og så på sola. Så det var fint tur, ass. Fint område.
Hva favorittings har du med deg i sekken på tur?
Jeg er veldig mye på tur alene. Og veldig sånn, veldig, det kommer liksom, jeg synes det er veldig viktig å tenke litt mer på sikkerhet enn hva man vanligvis gjør. Så jeg har alltid med meg min personlig nødpeilsender. Og det er min favorittings, fordi den har reddet livet mitt før. Og den kommer til å redde livet ditt, hvis du liksom, altså det koster noen tusenlapper, og jeg vet at livet mitt er verdt noen tusenlapper en gang, liksom. Og det er, ja, det er mye fancy, folk bruker GPS og alt det der, men å ha en nødpeilsender som går rett på satellitter, og den dagen du trenger hjelp, så er det en knapp, det er ikke noe SMS og hit og dit. Og da kommer, vi er jo så privilegiert at da kommer norske redningsinstansene til å gjøre alt for å finne deg. Og det kan jeg love deg at de gjør. Så det er jo, det er min favorittings. Har vi annet der, men det er den som, det er favoritten. For den kommer til å gjøre meg veldig godt den dagen jeg trenger den. Og det vil jeg oppfordre alle til, liksom, er du alene, eller er du med en gruppe, eller går du i området hvor du ikke har telefondekning, så har jeg den alltid med meg. Og når jeg går med andre, så sier jeg at ok, den ligger i den lomma, gjør dette hvis jeg besvimer. Og det er sånn, selv om du skal på en kort tur, så kan det gå jævlig dårlig, og det er det mange som vet. Så det er også sånn fokus som jeg synes er viktig å ta med seg. Det er ikke sånn at du skal være redd og liksom engstig for å gå på tur, men har du en liten sånn i bakhodet, så er du mye mer forberedt når det faktisk går skikkelig dårlig. Så nødpeilesen er favoritt.
Du har med deg en godt fjellvett på tur, vil jeg si.
Ja, det er jo, det gjelder jo på sjø og i fjell og i skog og hvor enn du skal, og det er viktig, da. Det er det. Og den andre favorittingsen er kamera, da.
Da må vi med.
Ja, for det er jo, det er, en ting er jo kanskje, gjør du ikke alltid for å legge ut på Instagram og alt det. Jeg lever jo av det og ler å fortelle historier og synes det er kult, og det er mange steder jeg har tatt bilder av som jeg kanskje ikke vil dele, men å kunne ha de bildene, liksom, det varer alltid, da. Og det er veldig, det er veldig fint. Og så kan de hjelpe andre med å komme ut i naturen. Da er det ekstra fint.
Og for å runde av her nå, da, det er jo der du skal fremover, ikke sant? Det er målet. Du skal kjøpe deg ny båt som er god på is. Hvordan blir de neste årene for deg nå?
Jeg vil si som en god kompis, det blir som det blir. Og det er på en måte... Jeg har en drøm i bakhodet, jeg jobber mot den. Jeg håper jeg kan kunne sette seil ut i verden, dra på skikkelig langtur, og jeg skal ikke bare seile, det skal lekes. Det er det jeg liker å gjøre egentlig, naturlig leke. Håper jo at det går, men jeg liksom ikke så stresset hvis det liksom ikke går heller, fordi jeg har møtt mye motgang før, og jeg vet at det koster å dra på tur og planlegge tur og alt det der. Men... underveis så kommer jeg til å bruke veldig mye tid på å kunne jobbe med prosjekter mot ungdom. Håper på å kunne holde foredrag for unge og voksne, oppdrag som fotograf, og egentlig bare det å møte mennesker rundt omkring i Norge, i naturen, og ja, være her nå, nå som det liksom er aktuelt for meg, og så skal jeg ut på tur. Jeg har sagt det, så skal jeg det. Så det skjer jo en eller annen gang. Jeg må bare klippe noen plener og pante noen flasker. Det er ikke billig.
Mats, tusen takk for at vi fikk møte deg og for at du deler med oss. Ha en kjempefin sommer.
Lisa, tusen takk for at du fikk være med.
Kjenner du på at det hadde vært fint å snakke med noen? Gå inn på mentalhelse.no. Deres hjelpetelefon er døgnåpen i hele sommer. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Gjendesheim, som Mats Grimseth trekker fram som sin favoritt, har fått over 4 millioner kroner i støtte av spelemidler fra Norsk Tipping sitt overskott. Gjendesheim er en av de største DNT-hyttene, og den ligger vakkert til ved foten av Vesseggen. Hytta er en av de viktigste innfallsportene til den østlige delen av Jotunheimen. I sommer får alle som reiser kollektivt til hytta grønt kort. Kortet er en verdikupong på 100 kroner som du kan bruke til mat, drikke eller aktiviteter som takk for at du reiser miljøvennlig. Frister det med hyttesommer, kan du sjekke ut turforslag på ut.no eller ta turen innom et av DNT sine tursenter. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.